გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, გრძელდება უხილავი ფარდით, რომელშიც დღეს ჩვენი ძველი გადაცემების, მართალია არც თუ ძალიან ძველი გადაცემების ფრაგმენტებს შემოგთავაზებთ. თქვენ მოუსმენთ ანა სიგუას, დიზაინერს, ილუსტრატორს და მწერალს, ის სამხატვრო ხელმძღვანელი არაერთი პროექტისა ბუნების დაცვის და სოციალურ სფეროში, მიუნხენში ცხოვრობს და ფოტოგრაფიითაა გატაცებული. დღესვე თქვენ გაეცნობით პრაღაში მცხოვრებ მხატვარ სასულიერო პირს ფსევდონიმით გაბრიელ ტანიე. იმავე მამა იოსებს მისი გამოფენა, რომელზეც სირიის ომისადმი მიწვნული ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი, თანამედროვე ხელოვნების გალერეაში გაიმართა გასულ თვეში. ხილო ფარდაში ასევე წარმოგიდგენთ რიოხაში, ესპანეთში, ქალაქ არდენოში ცხოვრებ ხელოვანს თამილა დევაძეს. ამ გაცემაში მან გვიამბო, რატომ ენატრება რიოხაში ზღვა, რატომ აყენებს მისი მეუღლე ქართული წესით ღვინოს და როგორ ამზადებენ საუკეთესო ფეხსაცმელს მათ ქალაქში. უხილავი ფარდის ავტორი და წამყვანია ოქროპი რუხაძე.
ეს იყო საერთოდ ჩემი პირველი წასვლა ევროპაში და პრესში ჩასულს ახლა არ ველოდი ესეთი ქალაქი რომ დამწებოდა. ანუ თავიდან კი ინფორმაციები შევაგროვე და რაღაცა, მაგრამ ინტერნეტიდან მაინც ვერ შეიქმნი წარმოდგენებს და თავიდანვე მომხიბლა ბუნება. იმდენად არ მიგრძნია რომ ვიყავი სხვაგან, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი ვენახები, სიმინდი და ანუ იმერეთია პატარა გერმანიის, ასე ვთქვათ, ძალიან გავსა. თავიდანვე მე რომ ვამბობდი რომ აქ ზუსტად ისეთივე ბუნება, თითქმის ისეთივე ბუნება როგორც ჩვენთან და რაღაცა, აქაც ძალიან უხაროდა, რომ ხა ძალიან სხვაგან არ ვიყავი, სხვა გარემოში მეუბნებოდნენ, მანდო სადაც ამდენი სიმინდია, სადაც ამდენი ვენახი, სანმე შენი ბებიაც იქნება რომ მოძებნო. ანუ ადამიანებიც ძალიან გვანან ხასიათით რაღაცნაირად ასე თუ ისე მაინც იმერლებს და ეხა აქ უკან დაბრუნებას რაღაცა განსაკუთრებული ის აქ ემოციები მოყვება, მაინც შენ სამშობლოში რო ბრუნდები, თან ამდენი გამოცდილება, სამი წელია ეხა გერმანიაში რაცა ვარ, ძალიან ბევრი სხვა რაღაცები ვისწავლე, სხვა გამოცდილებები დამიგროვდა და საქართველოში ჩამოსულს, რა ვიცი, აი ემოციების ძვლები მაწვება. თან ამ წუთას აქ ჩვენთან ზესტაფონში ძალიან ისეთი ამინდია, თოვს ეს თები და ყველაფერი ძალიან მოქმედებს. იმედია მე იქ ჩასულს, რა ვიცი, რაღაცნაირად გამეხსნება მაინც. და სხვანაირად დავინახავ, როგორც მხატვარი ამას ისე გამოვიყენებს იქეთ. ყველაფერს აგროვებს ადამიანი, რასაც ხედავს ამ დაკვირვებებით, თვალი მაინც სხვა მეხსიერება აქვს და რაღაცნაირად იმედი მაქვს, რომ ეს ემოციები გამომადგება.
კეთილია, ანუ თქვენ იმის თქმა გსურთ, რომ ამ წუთში ესე ფუნჯისკენ ხელი არ გაგირბით, რომ რაღაცნაირად გინათურა ჩახატო. ეხა იმერეთი, აი მის ფონზე, რაც ტრირში რომ იმერეთი დაგხვდათ და ეხა ნამდვილ იმერეთში რომ ხართ.
არა, ანუ ეხლა ბოლო დროს უფრო ვცდილობ, რომ ძალიან მოცინებით მოვეკიდო ამ ამბავს, ანუ პირდაპირ ესე პირდაპირ ხატვას ვერ ვიწებ, იმიტომ რომ ეს ემოციები ჯერ უნდა დაღვინდეს, ასე ვთქვათ, და მერე მოდის ის მომენტი, რომ აი გინდება უფრო აღდგენით რაღაცების კეთება. ანუ ეხლა აქ ეგრე ვერ ვაკე, ანუ ეგრე ორი დღის ჩამოსული ვარ და რაღაცნაირად ეგრე პირდაპირ ხატვ, ანუ ჩემი ხატვრობა არ არის ფოტოგრაფიული, ანუ მე ვერ დავდგები და ეხა აქ ვერ ჩავხატავ, ჩანახატებს ვერ გავაკეთებ ისე, რომ აღწერით ხასიათის ჩანახატებს ვერ გავაკეთებ. ანუ ჩემთვის უფრო ამ ემოციების გადამუშავების შედეგად მიღებული მხატვრობა უფროა, რა ვიცი. პირდაპირ ესე აღწერით ხასიათის რაღაცებს არ მიჩნდება სულილი რომ გავაკეთო. უფრო აქ ურთიერთობებში შევდივარ ადამიანებთან, ემოციებს ვუზიარებ, აქაც ყველა გახარებულია, მეც რაღაც მიხარი აკლობს და ანუ საბოლოო ჯამში ეს იღებს მერე ნაყოფს. ასე ვთქვათ, ასე ვიტყოდი მე. იმიტომ რომ ადრე ვფიქრობდი ხოლმე, რომ აი დრო, ანუ უფრო საკუთარ თავს ესე ვფიქრობდი, რომ მუდმივად უნდა ხატო, დრო არ უნდა დაკარგო. მე რაღაცებს აკეთებ და ხვდები, რომ ეს ყველაფერი მე ცდილდება სინამდვილეს. რაღაცები შეიძლება აღწერო, მაგრამ იმის გამო, რომ შენ მუდმივად ამ აღწერას ეწევი, ამ რაღაცებს თქოს ის სული აღარ შერჩება და ნელ-ნელა რომ მოდის სული, რომ გიჩნდება, რომ აი ხა ნამდვილად ის ემოცია მაქვს, ამისი გადმოცემა შემიძლია ფანქრით, მერე შეგიძლია რომ გააკეთო ის პატარა ჩანახატი და ყველაფერი, მაგრამ ესე არ მინდა რომ საკუთარ თავს ვაიძულო, ხა რომ რაღაცნაირად ჩანახატებს ვაკეთო, ანუ ამ ეტაპზე არ ვსარ ვაკეთებ.
როგორ გაძლოს სამცის გულმა უსიღავა როგორ გაძლოს ნეტა
გულმაუსიღავა. გასაგებია თქვენსმენ თუ ხილავფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია ქეთი ცხადაძე, ის ტრირში, გერმანიაში სწავლობს კომუნიკაციის დიზაინს, ფერმწერია საქართველოში. დაამთავრა სამხატვრო აკადემია, როგორც გითხარით, კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს და ანიმაციის ხელოვნებას ეუფლება. მას ჩვენ დაურეკეთ, როცა არ დადეგებზე იყო თავის მშობლიურ ზესტაფონში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, უხილავი ფარდა, საუბარი ქეთი ცხადაძესთან გრძელდება. თქვენ თქვით, რომ აი ხვდებიო და ურთიერთობებში ვარო, ნუ დარწმუნებული ვარ ახლა, რომ ბევრი მეგობარია, ნუ ნათესავები არიან, ბუნებრივია და მათთან ურთიერთობთ. ახლა როგორ გიყურებენ თქვენ, აი ვინ ხართ თქვენ? ისევის ქეთი, რომელიც ახლა ცქრიალა გოგონა და ხალისიანი გოგონა, თუ აი გიყურებენ, რომ აი მას მერე რა თქვენი ნამუშევრები ნახეს, იფიქრეს, რომ აი როგორი სერიოზული მხატვარია, გერმანიაშია ახლა კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს. აი რა შინაგანი სამყარო აქვს. თქვენ როგორ გძნობთ დამოკიდებულებაში, რა იცვლება, რამე თუ იცვლება?
მე ვხატავ ბავშვობიდან და რომ მე ვხატავ, ამათთვის არის ძალიან უკვე ისეთი მიჩვეულები არიან ამას, ანუ თავიდანვე ძალიან უცნაური იყო, რომ ახლა ჩემს ოჯახში არავინ არ ყოფილა მხატვარი, ანუ არ გქონდა ურთიერთობა ესე ხელოვნების წრეებთან და ასე შემდგომ. და მე ბავშვობიდან რო გადავწყვიტე, რომ აი უნდა მე ხატა, ანუ რაღაცნაირად თავისთავად ბუნებრივად მოხდა ეგ. უბრალოდ მახსოვს, აი მახსოვს ძალიან ძალიან კარგად მახსოვს ბავშვობაში მიღებული გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება იმდენად რომ ბავშვობაში მივიღე და იმდენად ხადად მახსოვს, არ ვიცი ახლა იშვიათად გამახსოვდება ესე ჩემი აზრით ბავშვობაში, ანუ სხვა რაღაცა ესე კაფეოდ არ მახსოვს, უბრალოდ მახსოვს რომ ანუ გადმოსცეს ტელევიზიით, ასეობს სამხატვრო სკოლა და შეგიძლიათ ჩვენთან ისწავლოთ ხატვა. და ანუ მაშინ ეს როგორც კი მოვისმინე ეს ინფორმაცია, მაშინვე რაღაცნაირად ეგ მომენტი მახსოვს, როგორ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ახლა მე მინდოდა რომ მე ხატა. და იმის მერე მუდმივად აღარ გამჩენია საერთოდ კითხვა, რომ იქნება ეს უნდა შევწყვიტო და ანუ აღა, ანუ რა თქვი, ახლა უნდა ხატო, ხო? ანუ ცოტათი ისეთი იყო, იმიტომ რომ უკვე ვთქვი, რომ ჩემთან ოჯახში ან რა ვიცი, არავინ ისეთი ხატო არიან, ხელოვნებასთან არანაირი კავშირი არ გქონია და ამიტომ თავიდანვე რა თქმა უნდა, ახლა მე რომ გავიზარდე, ყველას უკვირდა რომ ვიყავი მხატვარი, მაგრამ ახლა რომ გერმანიაში როგორც მხატვარი ისე წავედი და იქაც როგორც იგივე გზას მიუყვები, რა თქმა უნდა, ამას ყველა არის შეჩვეული. შეჩვეული და უკვე აღარ გიახსოვს ხო რა შეიძლება იყოს. და ამიტომ ახლა იქედანაც რომ ჩამოვედი, უბრალოდ მეკითხებიან როგორ არის, რა თქმა უნდა, ყველას აინტერესებს ახლა სწავლა როგორ არის, ან რა განსხვავებებია რაღაცა და რაღაცა ესე დამხვდნენ, როგორც მხატვარს არავინ ისეთ არ უკვირთ, მოკლედ ის თქვა იმდოდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია უხილავი ფარდა, განვაგრძობ ჩვენ ციკლს მოცხვეთი მცხოვრები ქართველი სტუდენტების და მხატვრების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ქეთი ცხადაძე. ერთი მხრივ, რასაც თქვენ ამბობთ, სრულიად ლოგიკურია. მაშ მე ამას ყველას ვეკითხები ხოლმე, საიდანაც უნდა იყოს მხატვარი, როცა უცხოეთში მიდის და პასუხების შესაბამისად განსხვავებულია, რატომ მიდის ადამიანი უცხოეთში? თქვენ შემთხვევაში სასწავლად, როგორ ფიქრობთ, შეგიძლიათ სხვების ნაცვლად ილაპარაკოთ, რატომ თვლიან ხოლმე, რომ აი მხატვარს ჭირდება რაღაცა და იქ შეზღუდულია საქართველოში და მხატვარს ამოისუნთქოს, ბევრი ამბობს რომ აი გამოვედი და ამოვისუნთქე, და აი რა არის ეს, რაც საქართველოსი როგორც ჩანს არ არის და მე ამ ევროპაში გასულებს თუ უცხოეთში და საერთოდ თუნდაც ამერიკაში ჩასულებს სუნთქვის საშუალებას აძლევს ხოლმე. რა არის ეს?
მე არც მიცდია საქართველოში სტუდენტობის შემდეგ პირდაპირ მივიღე გადაწყვეტილება, ანუ დავამთავრე სამხატვრო აკადემია და თავისთავად ახლა რა თქმა უნდა სამხატვრო აკადემიის სწავლის პროცესში უკვე ხვდებოდი, რომ უნდა გამეგრძელებინა უცხოეთში სწავლა. არ მქონია მცდელობა, რომ საქართველოში ახლა აკადემიის დამთავრების შემდეგ გამეგრძელებინა როგორც მხატვრის, ესე გამოფენების კეთების და ასე შემდეგ, რატომ ვფიქრობდი, რომ რაღაცნაირად ჯერ ადრე ამისთვის, ანუ ჭირდებოდა აკადემიის გარდა კიდევ რაღაცა სხვა, ანუ რასაც საქართველო ვეღარ მომცემდა, იმიტომ რომ ის გარემო რაც საქართველოში, ანუ სხვა პრობლემებია თითქოს შენი მხატვრობისთვის, თითქოს შენი მხატვრობის მიგმეტეს ჩემ შემთხვევაში, როცა არავინ არ მყავდა მხატვარი ოჯახში და ხელოვნებასთან ახლოს ყოფი ადამიანები, კი სამეგობრო წრე მყავდა, მაგრამ რაღაცნაირად მჭირდებოდა კიდევ უფრო რაღაცა მეტი, რომ რაღაცა მეტი მენახა, სხვანაირად გავხსნილიყავ. მე ვფიქრობ, რომ ეხა საქართველოდან წასვლამ და ევროპაში ყოფნამ გამიხსნა სხვა ხედვა, სხვანაირი წარმოდგენები არა, უბრალოდ იმ თელ ცოდნას რაღაცნაირად, რაც თბილისის აკადემიაში მივიღე, ან თელ გამოცდილებას, რაც როგორც ფერმწერმა იქ, როგორც სტუდენტმა და დამწყებმა მხატვარმა ვაგროვე იქ, ეხლა ვგრძნობ, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სხვანაირად იზრდება და სხვა ნაყოფს იღებს, იმიტომ რომ იქ არის აბსოლუტურად სხვა გარემო, აბსოლუტურად სხვა სოციუმი, სხვანაირად იყურებენ შენ როგორც მხატვარს და ხელოვანს. ანუ და თბილისი არის მაინც, საქართველო არის ფიქრობ მაინც ცოტათი ძალიან პატარა და ანუ თითქოს ის მრავალფეროვნება აკლია, რაც შეიძლება შენში დაიბადოს, როცა სხვაგან წახვალ. ანუ რაღაცნაირად ეს სამყარო უფრო, ანუ ის ევროპა მაძლევს უფრო დიდ გასაკ, დიდ სივრცეს, სადაც შემიძლია სხვადასხვა მიმართულებით განვითარდე. და ზოგადად ესე აი ზესტაფონიდან წავედი თბილისში, ხო? ანუ მარტო შევადაროთ ეხა. და მე ხო ვერ დავრჩებოდი ახლა ზესტაფონში, მხოლოდ ზესტაფონით ხო ვერ გავიზრდებოდი, ამიტომ ჭირდებოდა უფრო მეტი. გადავედი თბილისში, იქ დავაგროვე რაღაცები და ეხა ვხვდები, რომ ეს მთელი გროვების პროცესი რაღაცნაირად იქაც ნაყოფს იღებს. საბოლოოდ არ ვიცი საერთოდ განვითარდება და როგორ შედეგს გამოიღებს, მაგრამ რაღაცნაირად ესე მოულოდნელობებით არის ახსავსი, ასე ვთქვათ, მთელი ეს პროცესი ხატვის ჩამოყალიბების და შენი ხედვის ცვლის, სტილის ცვლის, ანუ ყველაფრის ზრდის პროცესი არის მოულოდნელობებით ცალსე. და ამიტომ ჩემთან მივეცი ამის საშუალება და ძალიან ყოფილი ვარ ამ გადაწყვეტილებით, ასე ვთქვათ. მაგალითად, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველანი, ვინც ეხლა საზღვარგარეთ სწავლობთ, იქ ვცდილობთ, რომ კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ნიჭი და შესაძლებლობები. მე საბოლოოდ ეს აქაც გამოიღებს შედეგს, ჩემი აზრით. მე ამის იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში.
ქეთი ცხადაძე თავის თავს რო უყურებს ტრირში, რასაცყოფს გარდაიქმენით, აი სხვა ხართ, იძულებით გარდაიქმენით თუ ებრძვით იმას, რომ უნდა რაღაცნაირად შეიცვალო და მოერგო იქაურობას? აი კითხვით თქვენ, რომ რაღაცით გავსოა ქაურობასო და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ მაინც სხვა უცხოა, ხო? გერმანია სხვა არის. თუ შეიძლება აემაზე მითხარით, აი რამდენად გიწევთ თქვენი თავის შეცვლა, თქვენი თავის დანახვა, რომ აი ახლა ამას რაღაც სხვანაირად ვაკეთებ. ეს შეიძლება განვითარებაა და შეიძლება პირიქით, ხო, ადამიანი რაღაცნაირად იზღუდებოდეს.
იზღუდებას ვერ დავარქმევი. ანუ მე უფრო ესეთი გრძნობა მაქვს, რომ ანუ რა თქმა უნდა, იქ არის კიდევ სხვა პრობლემები. ანუ როცა ახლა უცხოეთში მიდიხარ, ისევე უნდა მიხვე იქაურ რიტმს, როგორც ისინი არიან. და ამისი თავიდან ძალიან ძნელია. თავიდან ამ ყველაფერს ესე აღგო აუღოს ძალიან სწრაფად და ფეხი ააყოლო, ძალიან ძნელია. ამიტომ რაღაცნაირად თავიდან, ანუ როცა ახალჩასული ვიყავი. ანუ თითქოს გაუცხოვება დანარჩა საკუთარ თავთანაც, საკუთარ მხატვრობასთანაც, აქამდენაც ყოფილა ყველაფერთან დანარჩა გაუცხოვება, იმიტომ რომ მარტო ჩები შენს თავსთან და ანუ მეტყველებს ეს ყოველთვის ხდება, ანუ ხშირად გამიგია, როცა ადამიანი, როცა სტუდენტი ხარ, ამთავრებს სტუდენტობას და გეუბნები, ანუ აი ახლა შენ მოგეცილე დიპლომი, ხარ მხატვარი. მაგრამ გემართება რაღაცნაირი ესეთი გაუცხოვება და ჩემ შემთხვევაში კიდე ვიციო, რომ ვიყავი ახლა აბსოლუტურად სხვა ქვეყანაში, მქონდა სხვა მიზნები, სხვა პრობლემები და ან თავისთავად იქ ყველაფერი უნდა დაამტკიცო თავიდან. შენ შენი არაფერი არ შეერათ, ანუ ჩამოდიხარ რაღაცა ისეთი შორეული ქვეყნიდან, რომელიც რა თქმა უნდა ახლა საქართველოს შესახებ იმდენად თვითონ თვითონ ჩვეულებრივმა მაცხოვრებლებმა, ან მე ვინც გავიცანი თავიდან ადამიანები, იმას მაარფერი, ანუ არაფერი არ იცოდნენ მხატვრობასთანაც, ისეთი ყველაფერი გაქვს დასამტკიცებელი. მაგრამ ხვდები, თან მივხვდი, რომ ამავდროულად ეგ გეხმარება, რომ აბსოლუტურად მარტო დარჩე საკუთარ თავთან და მე გესმის კითხვა, ეხა შენ შეგიძლია ნამდვილად თუ არ შეგიძლია? ანუ მარტო სხვაც კი არ უმკითხებ, ვინ ხარ, როგორი ხარ, რა გიყვარს, როგორ აკეთებ რაღაცას, არამედ უმკითხებ საკუთარ თავსაც. და როცა საკუთარ თავს როცა აღმოაჩენ, რომ ნამდვილად შეგიძლია, ანუ როცა აღმოაჩენ, რომ საკუთარ თავს შეგიძლია დაუმკითხო, რომ აი ის ღირებულებები, ანუ ღირებულებები გულისხმობს ის მხატვრობამ და უშუალოდ, ანუ ჩემ შემთხვევაში ეგ კითხვა ეჭვი ჩნდება, რა თქმა უნდა, შემიძლია, ანუ რაც წარმოვიდგინე, რომ შემეძლო, ნამდვილად შემიძლია, რაც რისი მენაც, ანუ რაღაცა ეს წნენა გეკარგება და მიუხედავად ამისა დრო გჭირდება, მოკლედ დრო გჭირდება, რომ ისევ ეს წნენა აღიდგინო და იპოვო საკუთარი თავი, ასე ვიტყოდი. და მერე აღმოაჩენ, რომ თურმე იმაზე მეტი შეგიძლია, ვიდრე გეგონა, ანუ აღმოაჩენ, რომ თურმე რა საქანდე გიგროვებია, ყველაფერს აქვს საკუთარი, ანუ ყველაფერი იღებს ნაყოფს, მაგრამ უნდა დაიჯერო ამის, უნდა დაიჯერო, ასე ვიტყოდი რა. ეხლა რაც სწავლა დავიწყე, მე ვხვდები, რომ სწავლის დაწყების მომენტში ეგეთი კითხვა მქონდა, რომ ღირს კი ამის გაკეთება, თუ ჯობია რომ ამ ყველაფერს თავი დავანებო, უკან დაუბრუნდე და რაღაცნაირად იქ უკვე საქართველოში გიცნობენ, საქართველოში ხარ ქეთი, აქ ჩემი სახელი კი ისეთი იყო უცხო, რომ აი ქეთი მქვია რაღაცა, ეგეც კი იშვიათად კატარინას მეძახდნენ. ანუ წარმოიდგინეთ, ეხლა სახელთანაც კი რო გაუცხოვება გაქვს, ანუ ძალიან ძიმე იყო ეგ ყველაფერი თავიდან. მაგრამ მე ახლა ჩემ თავს მოვუხერხე, რომ დამემკიცებინა, რომ კი ნამდვილად შემიძლია მაქვს წმენა საკუთარი თავის, მე ეხლა ვიტყოდი, რომ სწავლის მხრივად ძალიან თავისუფლად და ძალიან ისე ბედნიერად ვგრძნობ თავს, იმიტომ რომ რაც აქამდე გამიკეთებია მთელი ფერწერა, ძალიან მეხმარება ამ ჩემ ახლანდელ გერმანიაში სწავლის პროცესში. Ну, ასე ვთქვათ, დავძლია ეგ ეტაპი, გადავლახე, როცა ფული. და ეხა უკვე ფიქრობ, რომ უფრო თავისუფლად ვუდგები ამ ახალ ინფორმაციებს და ახალ მეთოდებს, ახალ სპინოს, ახალ ხედვას და უფრო ექსპერიმენტული გავხდი და ანუ ვიყენებ მიღებულ ცოდნასაც და ვიძრე ახალსაც.
დღეს უსმენელებოთ გონის მენდით კეთი ცხადაძეს. ეს იყო მასთან საუბარი უხილავ ფარდაში, ოკურელ რუბრიკაში. ჩვენი სტუმარი ტრირში, გერმანიაში კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს ამ ეტაპზე. ფერმწერია, საქართველოში იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სასწავლებელში ისწავლა, შემდეგ აკადემიაში. მოგესალმებით, უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად გვყავს ამსტერდამში ცხოვრები ქართველი სტუდენტი ნიკა ფასური, რომელიც ამავე დროს კომპოზიტორია, მუსიკოსია, ადარებს ექსპერიმენტს სხვადასხვა ტიპის მუსიკალურ შესაძლებლობებზე. მინდა გითხოთ აი თქვენი კვლევის ერთ-ერთ სფეროზე, ერთ-ერთ პროექტზე, ორგაზმატული ხმები. ხმები, რომელსაც ადამიანები გამოსცემენ სიყვარულის დროს, სექსის დროს, ხო, უშუალოდ აქტის დროს, ხო, უბრალოდ ხვევნა კოცნის დროსაც შეიძლება გამოსცენ.
კი, ბატონო, ზუსტად ამას იკვლევს ეს პროექტი, ფოტოშოპის, რომ ასე ვთქვათ, აი მოდით ესე ვიტყვი, რომ ინტიმურობის განცდა, როგორც ასე ვთქვი, ანუ ორ ადამიანს შორის, მე ვფიქრობ, როგორც ანუ ხელოვანი, რომელიც ამ მასალით ცდილობს რომ რაღაცნაირი ხელოვნება შექმნას, ხო, ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, რომ ანუ ინტიმურობის განცდა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა სხვადასხვა შორის, რაც ორი ადამიანის კავშირიდან გამოდის. მე ვცდილობ, რომ ამ ხმათა სამყაროში ერთერობით ზუსტად დეტალებს ვერ გეტყვით რა იქნება ეს, მაგრამ მალე იქნებ გაგებინოს. მაგრამ ანუ მე მაინტერესებს ესეთი რაღაც, რომ ანუ როგორი გავლენა აქვს სხვისთვის, როცა ანუ თქვა უყურადებ აბსოლუტურად ანუ არაპერვერსიულ თქვა ხმას და როგორ შეიძლება რომ ეს მუსიკაც ვაქციოს. ანუ ჩემი კვლევა პრინციპში ჰყავს ამ კითხვას, რო ანუ რა არის ეს ინტიმურობის განცდა, ანუ რანაირად წარმოიქმნება და შეიძლება იყოს თუ არა ეს მუსიკა. აი ანუ ამ სამ რაღაცამდე დავიყვანდი პრინციპში. ამის ამ მხრივ არის საინტერესო, რომ ეს ის ძალიან უცნაური ინსპირაცია მქონდა პროცესს ტაიპზე და გადავაჭრდი ამ ბრმას, რა ქვია, მთელი პორნოების რეგის. სადაც ანუ უცებ ისე გამოვიდა რაღაცნაირად, რომ ძალიან მუსიკალურად მიეწყო ეს ადამიანის ხმები და ძალიან თან საქმე იმაში იყო, რომ ანუ ძალიან უხეშად ყავდია, ხო, ეს ანუ როდესაც ადამიანი პორნოს უყურებს, ანუ ხმა როგორც არის დამუშავებული და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ზედაც პორნოს გახმოვანება ხდება არარეალურად, ანუ ვიღაცას გააჩნდა რაღაც ხმას აკეთებს, უბრალოდ ილუზია შექმნას, რომ რაღაც ხმა არის. და აქედან გამომდინარე, ანუ უცებ მივხვდი, რომ ანუ აბსოლუტურად შეიძლება, რომ ეს აღიქვას როგორც მუსიკა და თქვა შეიძლება გადაიქცეს ეს ხელოვნების ნიმუში. რატომაც არა. ხო, თან ანუ მე ვფიქრობ, რომ ანუ აქ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ ეს ხმები, რომელიც ანუ ეს მასალა, რომელზეც მე ვიმუშავებ, ხო, რომელიც წარმოქმნის ამ თქოს რაღაც ნიმუშს, ანუ ეს მასალა არის ჩვეულებრივ რიგითი ადამიანებისგან წამოსული. ადამიანები ამას აგზავნიან, ანუ ღიად არ აგზავნიან, ანუ ანონიმურად აგზავნიან. ანუ ესეთი არჩევანითა აქვს, რომ ანუ შეუძლებს ღიად გამოაგზავნონ ჩემს იმეილზე, თქვა, ანუ ეს ხმის ნიმუში, ან შეუძლია თუ ანონიმურად გამომიცნონ. ასეთან გამომდინარე, რომ ფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ეს გრძნობები, როცა თქვა, ადამიანი შეიძლება უცნაური იყოს, ხო, ანუ ადამიანის ეს აი რაღაც უიმე, რაღაც უცნაური პროექტია, ეხლა მოდი ავიღებ და რაღაც ჩავწე ამ ხმას. ანუ ფიქრობ, რომ ანუ მიხარეთ იმისა, რომ შეიძლება ოდნავ ბულგარულად ჟღერდეს თვითონ ეს თელი პროექტი, ხო? ანუ ადამიანებს მაინც აქვს რაღაცნაირი ინტერესი, რომ გაუზიანონ თავიანთი ინტიმური მდგომარეობა სხვებს. აქედან გამომდინარე, ანუ ბევრს არ აქვს, რა თქმა უნდა, ხო? ანუ ბევრი იტყვის, რომ ფაქტობრივად რაღაცა სულელე რატომ უნდა გავაგზავნო ჩემი, თქვა, ორგაზმის ხმა ინკაფასოსთან. მაგრამ ასეო, ანუ ადამიანები დიდი ჯგუფი, მე ეს თulis ანუ ოფიციალურად მე როგორც ხელოვანი მაინტერესებს და მე რადგან მაინტერესებს, ანუ ავტომატურად ხდები, რომ მე ეს ინდივიდი მხოლოდ არ ვარ. ანუ მე თუ მაინტერესებს როგორც ადამიანს, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანს საინტერესებს და ძალიან ბევრი ხელშეშლის გამოხმაურება მაქვს უკვე. ანუ დაახლოებით 15 ორგაზმი მაქვს შეგროვებული, რაც ანუ სასაცილოა, მაგრამ კარგია, მასალა გროვდება, ხოთ მინდა რომ თქვა ასე 50 მაინც ხო? ან თუ მეტია რა. სანამ აღშევაგრო ბოლომდე ამ მასალას, ან ხელს არ კიდებ და არ ხსნი და არ უსმენ ჯერჯერობით, რადგან ყური არ ასე თქვა არ გავიფუჭო. რაც ანუ არ ვიცი როგორ აგესნა თქვენ, მაგრამ ფიქრობ, რომ როცა მუშაობს ეს საკრალურია და როცა ასეთი ადამიანების ინდივიდუალური ინტიმური რაღაც ძიარებს შენ როგორ ხელოვანი, ანუ ძალიან ან ფრთხილად უნდა იყო და ფრთხილად უნდა მიუდგე, ასე თქვა, ამ ნდობას, რომ ადამიანი თავის ყველაზე ინტიმურ რაღაცას აწვდეს ხმით.
როგორც შეიძლება თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, თქვენ უსმენთ ნიკა ფასოს კომპოზიტორს, რომელიც ამსტერდამში სწავლობს, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ განვაგრძობთ მასთან საუბარს მის პროექტზე, რომელშიც ლაპარაკია ხმების გასვლაზე, როგორც მუსიკაზე სექსის დროს. შემდეგ გაგრძელდება უხილავ ფარდას საუბარი ნიკა ფასურთან.
So საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად უცხოეთიდან მიღებულ ერთცნობას გაგაცნობთ. მოსკოვის სანქციების პირობებში თავშეკავებით და მოთმინებით იმოქმედებს, თუმცა გარკვეულ მომენტში მას მოუწევს პასუხი გასეს მსგავს თავხედობას, უგანაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც 27 ივლისს გაიმართა ფინეთის პრეზიდენტ საული ნიინისტესთან შეხვედრის შემდეგ. შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელი ლიდერები აცხადებენ, რომ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც გზას უხსნის რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ კანონპროექტის დამტკიცებას. უფრო ადრე რუსეთის მედია საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დააყმობით იტყობინებოდა, რომ პრეზიდენტ ტრამპის მიერ კანონპროექტის ხელმოწერის შემთხვევაში რუსეთიდან შესაძლოა გააძევონ რამდენიმე ამერიკელი დიპლომატი. კიევში გაიმართა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი მიტინგი. მაიდნიდან 200-მდე დემონსტრანტმა გადაინაცვლა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობისაკენ, სადაც მცირე შეხლა შემოხლის შემდეგ ხუთკაციანმა ჯგუფმა ადმინისტრაციაში შესვლა მოახერხა, რათა მიეღოთ განკარგულება, რომლის საერთოდ უკრაინის პრეზიდენტმა მოქალაქეობა ჩამოართვა მიხეილ სააკაშვილს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დასტურად მიიჩნევს ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ორდღიან ვიზიტს, რომელიც 31 ივლისს დაიწყება. ხوارდომ საქართველოსი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, 22% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემ, 7 კი ნაციონალურ მოძრაობას, ასეთია შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელიც ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა.
კოლეგები გაზე იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაბაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება უხილავი ფარდა. თებას მსალებოთ, დღეს ჩვენი სტუმარია უხილავ ფარდაში სტუდენტი ამსტერდამში მცხოვრები ქართველი კომპოზიტორი ნიკა ფასური. ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. ნიკა ფასური კომპოზიციას სწავლობს ამსტერდამის კონსერვატორიაში, იგივე სწავლა ჯერ თბილისში, შემდეგ ოსლოს მუსიკალურ სკოლაში. გვიამბობს თავის მუსიკალურ ნაშრომებზე, ინსპირაციაზე, იმაზე, თუ რა პროექტებშია ჩართული პირადად და რა პროექტებში მონაწილეობს მაგისტრატურის ჩარჩოებში. გრძელდება ჩვენი თემა ორგაზმული ხმების მუსიკალურობის შესახებ. შეიძლება თუ არა იყოს ეს ყველაფერი მუსიკა. გრძელდება საუბარი ნიკა ფასურთან.
ჩემთვის, ანუ აი როგორც სწორედ მუშაობს, ანუ მე რაც მაინტერესებს, ანუ არის ის, რომ ანუ ეს რაღაცნაირი გასწვა ამ ხმების, ხო, ორ პარტნიორს შორის. ანუ ეს ხო თავისთავად მუსიკაა, რაღაცნაირი რიტმია, რაღაცნაირი ესკალაციაა, ხო, რაღაც მდგომარეობის. ანუ დაკენგან, ანუ ეს მომენტი ჩემთვის არის ძალიან ლამაზი, ასე ვთქვა, პირდაპირ რო ვთქვა. ანუ იმიტომ რომ, ანუ თან ანუ ალბათ ისიც არის, რომ პარტნიორი, რომელიც მის პარტნიორის ხმას ისმენს, ხო, ანუ მისთვის ეს ხმა არის ძალიან თქო დამღრმები, ძალიან ინტიმური, ძალიან სწორად, ანუ მასტიმულირებელი, ან ასე შემდეგ. და ანუ ესეთი დეტალები, ანუ თვლი, რომ რაღაცნაირად, ანუ შეიძლება ხაზი გაესოს ამას ინდონეზიის კი, რომ ანუ არ გახდეს ეს, ანუ კონტექსტი შეიძლება ინდონეზიის კი შეიცვალოს, რომ ანუ სხვის ინტიმური კოლორების ხმა, ანუ ვიღაცისთვის გახდეს ძალიან პირადი. და ანუ მე პირადად ეს მაინტერესებს, რომ ანუ თუ შეიძლება მე როგორც ხელოვანმა შემიძლია თუ არა მომახერხო ეს, რომ თქვა ვიღაცის აბსოლუტური ვიჟუალური ფანტაზია, თუ ვიღაცის არ ვიცი რაღაცნაირი უცნაური ხმა, ანუ ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან მოწყვადი იყოს ამ ხმის მიმართ.
ქალსა და კაც შორის როგორ არის განსხვავება, თუ არის ეს, ასე ვთქვათ, თემა თქვენი კვლევისთვის?
ჩემთვის აბსოლუტურად გენდერის მხრივ, ანუ კესის მხრივ, აბსოლუტურად ნეიტრალურია ეს პროექტი. ანუ აბსოლუტურად ანანერეთ არ განსხვავებნი ან კაცის თალის თუ ჰომოსექსუალის თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ ხმას. ანუ ჩემს აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ეს მომენტი, რომ ხმა, როგორც ასე ვთქვი, როგორც ფიზიკური მოვლენა, არის გამომხატველი რაღაცნაირი ინტიმურობის, გრძნობის, ღრმა რაღაცებთან დაკავშირებული მოვლენების, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე, ანუ ანანერი თქვა, როცა როცა ბავარი როცა ხმებ როცა კოლოს ვაკეთებ თუ ამ აბსოლუტურად არ გამოვრიცხავ ან არანაირი როცა სხვა ფილტრი არ მას მინისტრო როცა ესე უნდა დავაწყო იმიტომ რომ არ ვიცი გასქმარი ან თალის ან ასე შემდეგ ნახო
Ника, როცა შექმენით ელექტრონული მუსიკალური ალბომი რამის წლები. თუ ასე არქმევ ნაწარმოებს, ნიშნავს რომ რაღაც ან გაკავშირებს, ან გიფიქრია, ან გაწუხებს, ან ძალიან მოგწონს ეს რამის წლა. თქვენ რატო გაგიჩნდათ ამის გაკეთების სურვილი?
პრინციპში, ასე მინდა რომ დავმალო ეს ფაქტი, ძალიან ანუ პირადული და ჩემთვის საკმაოდ სენსიტიური ნასტრომია. აი ჩვენ გამოვიდნენ რომ ან თელ ჩემი ვთქვათ ქოვრება ასე ვთქვათ ისე რომ მუშაობ ღამით, მაგრამ ამასავე დავანებოთ ესეთი ძალიან ისეთი კონკრეტული ინსტალაცია მქონდა სექტორის ესა ამსტერდამში ახლოს გავედი ასე ვთქვათ გადაწყვეტ ღამე ერთ-ერთ მოედანზე ახალი წესის ხვედრას გავედით და უკან რო ბრუნდებით უკან ახალი წესის მერე ძალიან მოგხივდა მე და ჩემ მეგობრებს და შევედით რომელიღაცაა ვთქვათ ფასტ ფუდ რესტორანში და ასე ძალიან უცნაური სურათი დამხვდა იქ რომ რამოდენიმე შავკანიანი მომუშავე ანუ ძალიან ძაღლი ამოღამებული თვალებით წმენდა იატაკს ესეთი მაგდანე და ძალიან უცნაური განსა მქონდა იმიტომ რომ ანუ აბსოლუტურად ანუ ადამიანები ანუ ადამიანები რომლებიც იძენ ამენ აბსოლუტური ბედნიერები ანუ ამ ბედნიერებაში უცებ ეს რაღაცნაირი მოწყენილი საუკანიანი იატაკის მეწყავი ადამიანი დადი რომელსაც აბსოლუტურად ამოღამებული თვალებით ჩატიცებული აღასნაირი ჩატკონული სახე ჰქონდა და ძალიან შემდგა ამ მომენტმა და ანუ ვიხვდი რომ რაღაცნაირად ანუ არ არის ორი თუ რაღაცნაირად არასანასწორებელი გმობა მქონდა რომ ეს ადამიანი თავის ძალიან საკრაურ დროს ვიცხოვრებას ასე ვთქვათ ატარებს რაღაცნაირად აკეთებს იმას პრინციპში რაც არ ამგონია რომ მას უნდოდეს ამ მომენტში ოცა ეს ახალი წელი რომელიც კიდევ 2017 რომ ანუ რაღაცნაირად იატაკს ეს
პრეზენტელებოთ კონსმენდით ნიკა ფასურს. ნიკა ფასური ამსტერდამში სწავლობს, კონსერვატორიაში კომპოზიციას სწავლობს. ჩართულია სხვადასხვა პროექტებში, მისი ნამუშევრები სრულდება ხოლმე. დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში გამონაკლისის გარეშე ასევე ნიკა ფასურის კომპოზიციებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თემასთანელებო უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს სანდრო ტაბატაძე, ის ჩეხეთში ბრნოში მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს. ჩვენ ვიმყოფებით ჩეხეთში და ამიტომ არ მე ასე ვთქვათ ამ ქვეყანაში არსებული რაღაცა რეალობიდან გამომდინარე გეკითხებით ამათ. ჩეხეთში რომელიც უფრო ნაკლებ დროს იყო სოციალისტური სახელმწიფო, სადაც კომუნისტური პარტია ბატონობდა, დღემდე ამ კომუნისტურ პარტიას ევროპის კავშირის ნატოს წევრ სახელმწიფოში ევროპის შუაგულში ყავს არის ეს პარტია, მოქმედებს, მუშაობს, თანასწორუფლებიანია ყველასთან და მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი ემხრობა. ხო რა ფიქრიათ ამაზე? საქართველოში ასე გაქრობა ამ პარტიისა ხო არ იყოს სწორედ აი ერთ-ერთი რაღაც სულ პატარა აგური იმ მიმართულებით, რომ ეს უნდობლობაც კი გაჩნდა საზოგადოებაში, რომ
ეს პოლიტიკური პარტიები ყველა თავისთვის არიან სადღაც, სხვაგან ცხოვრებასთან ისე დაკავშირებული არ არიან.
ზოგადად უნდა ითქვას, რომ დეკომუნიზაციას პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში განსხვავებული შედეგები მოჰყვა. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში აიკრძალა კომუნისტური პარტია, ზოგიერთ ქვეყანაში დარჩა და მაგალითად ჩეხეთში დღეს როგორც წესი ის მესამე მეოთხე ადგილზე გადის მუდმივად უკვე 15 წლის განმავლობაში და 10 ელექტორატ დაახლოებით 10-17% ფარგლებში მერყეობს. საქართველოში მე ესე ვფიქრობ, რომ ქართულმა საზოგადოებამ 90-იან წლების დასაწყისში გააკეთა არჩევანი, როდესაც საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა და კომუნისტური პარტიამ ვერ მოიპოვა უმრავლესობა, მაგრამ საინტერესოა ის ფაქტი, რომ კომუნისტური პარტია შეიძლება გაქრა, გაუფერულდა, მაგრამ მისი წევრები ძალიან მარტივად გადაეწერნენ ახლად შექმნილი, ხელახლა დაბადებული ქართული რესპუბლიკის ნეონომენკლატურაში და დღემდე ქართული პოლიტიკის რაღაც ნაწილს წარმოადგენენ ის ადამიანები, რომლებიც თუნდაც კომუნისტურ ნომენკლატურაში წარმოადგენდნენ და იყვნენ ერთ-ერთი მოწინავე პიროვნებები, ცეკას მდივნები, მათი ოჯახები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ პარტია გაუფერულდა შინაარსობრივი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ 90-იან წლებში მთლიანად დისკურსი იყო აბსოლუტურად ნაციონალისტური, დამოუკიდებლობაზე ორიენტირებული და ასე შემდეგ და არ ამგონია იმის გადააზრება ხდებოდა კომუნისტურ პარტიიდან სიტყვაზე რაღაც მემარცხენე ელემენტების გადმოტანა შეიძლებოდა თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში კომუნიზმი, ან თუნდაც სოციალიზმი, შეიძლება სოციალ-დემოკრატიაც კი ქართულ მენტალობაში დღემდე ჩამჯდარია, რომ ეს ღირებულებები პირდაპირ საბჭოთა კავშირთან იგივდება. მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი მინდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ დღეს საქართველოში ახალგაზრდულ პოლიტიკურ სუბკულტურაში ორი ძირითადი ჯგუფი შეიძლება გამოიკვეთოს. მე ამ საკითხზეც ვაპირებ მუშაობას, როდესაც დაბრუნდები საქართველოში. ერთი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ერთი ეს არის ნეოლიბერალურ ახალგაზრდათა რაღაც ცენტრი, რომლებიც ძირითად ყურადღებას ამახვილებენ ღირებულებით საკითხზე, ანუ ეს არის ფაქტობრივად რეაქცია ქართულ შეიძლება არც ზოგადად ტრადიციონალურ ნალისტურ ნარატივზე და ძირითადად ეს თავისუფალი ბაზრის აპოლოგია არის და მათი აზრით სიტყვაზე მათი აპოლოგეტი შეიძლება იყოს ჰაიეკი თუნდაც და უხილავი ხელი და სმიტი, ისინი კითხულობენ ამას. და მეორე მხრივ, აი რაც მნიშვნელოვანია, არის მემარცხენე ახალგაზრდული სუბკულტურა, მე ასე დავარქმევდი, სადაც გაერთიანებულია ფემინისტური, მწვანე, ეკოლოგიური, ანუ environmentalistური, სოციალისტური, უფრო რადიკალური, ხშირ შემთხვევაში ანარქო-კომუნისტური, ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ ანარქო-კომუნისტური ღირებულებების მატარებელი ადამიანები, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი გაერთიანება არ არის, ესე ვთქვათ, ერთ რაღაც პოლიტიკურ პლატფორმად გადასული. მაგრამ როდესაც საუბრობენ ამ კომუნისტური ღირებულებების გაუფასურებაზე, მე მათ უპირისპირებ იმას, რომ აი ამ სიტყვაზე 30 წლის შემდეგ, სადღაც 25-30 წლის შემდეგ, ამან აი ამ ახალგაზრდულ მემარცხენე ხედვებში წამოყო თავი და შეიძლება ვიღაცა მითხრას, რომ ახლა მე აღვწერ რაღაც 60-იან წლების ბოლოს, რაც ხდებოდა დასავლეთ ევროპაში, იგივე ხდება საქართველოში. არსებობს ეს თეორია და სიმართლე რომ გითხრათ, მე ამ თეორიის მომხრე შეიძლება ითქვას, რომ ვართ ჩვენ დაახლოებით ზუსტად იმდენივე წლით ჩამორჩებით იმ ისტორიულ განზომილებებს, იმ ისტორიულ ქრონიკას, რაც ევროპამ გაიარა დაახლოებით 80 წლის წინ და ეს 80 წელია, რომელიც საქართველომ ესე ვთქვათ როგორც დამოუკიდებელმა ქვეყანამ დაკარგა საბჭოთა კავშირის პირობებში. მაგრამ საინტერესო დეტალია ის, რომ საბჭოთა კავშირში არსებულმა რაღაც ეტატისტურმა პოლიტიკამ, როცა სახელმწიფო იყო ძიძა სახელმწიფო, მამამარჩენ, ეს ძიძაზე მეტი იყო, ეს კოლექტივისტური სახელმწიფოა, ხო? და მეორე მხრივ 90-იან წლებში ეკონომიკურმა შოკმა, საიდანაც საქართველო მე მგონი ჯერ კიდევ ვერ გამოვიდა ამ ეკონომიკური შოკიდან, ამან რაღაც საფუძვლებისკენ დაბრუნებს საფუძვლებისკენ უბიცკა, მაგრამ ეს საფუძვლებისკენ დაბრუნება არის არა რაღაც კონსერვატიული საფუძვლებისკენ დაბრუნება, როგორც ტეჩერიზმის ან მეიჯორიზმის ხანაში იყო, არამედ აი ამ რაღაც მემარცხენე ღირებულებებისადმი დაბრუნება, იმიტომ რომ საქართველოში რომ კითხოთ ადამიანებს, ასე მგონია მე, რომ ვინ უნდა, ვინ არის ვალდებული ყოველთვის და უმეტეს შემთხვევაში ისინი გიპასუხებენ, რომ ვალდებული არის სახელმწიფო.
რუდი დუჩკე იყო ამ მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გერმანიაში. სხვა შორის, ბევრი გამოსვლა ჰქონდა ჩეხოსლოვაკიაში, მაშინდელ ჩეხოსლოვაკიაში, მარქსისტულ ეკონომიკაზე ლაპარაკობდა. დუჩკე იყო ის ადამიანი, სხვა შორის, ის მე მას თავს დაესხნენ, დაჭრეს და მწყობრიდან გამოიყვანეს და ასე ვთქვათ, აღარ მონაწილეობდა ამ მოძრაობაში. მისი ხსენება მხოლოდ იმის გამო მინდა, რომ მაგან თქვა, თავისუფლად ვთარგმნიმე მის ნათქვამს იმისთვის, რომ გასაგები იყოს. ქუჩის დრო დამთავრდა, დემონსტრაციის დრო დამთავრდა, სკოლებში წავიდეთ, ანუ წავიდეთ ბავშვებთან და მათ აუხსნათ ის, რომ იყვნენ თავისუფლები მომავალში. თავისუფლება, ასე ვთქვათ, ვასწავლოთ სკოლაში, ანუ განათლების სისტემა შევცვალოთ. აი, ეს იყო მისი, ასე ვთქვათ, ბოლოს მისი იდეა, რაშიც მხოლოდ ნაწილი აღყვა მას. რაღაც ნაწილი ტერორიზმში წავიდა და რაღაც ნაწილი პარტიულ კარიერას გაჰყვა და, ასე ვთქვათ, სოციალ-დემოკრატიაში მოძებნა თავისი ცხოვრება. როგორ ფიქრობთ თქვენ, განათლება, ამ შემთხვევაში სკოლა, რას უნდა აკეთებდეს იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ბავშვს თავიდანვე გააგებინოს, რა არის პარტიული ცხოვრება, რა არის ეს დემოკრატია, რა არის არჩევნები? არ შეიძლება, ჩემი აზრით, ბავშვთან პოლიტიკაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ პოლიტიკა მართლა უფროსების, ასე ვთქვათ, უფროსებს ესმით ის. ბავშვს რაღაცა სხვანაირად უნდა აუხსნა თავისუფლება თუ დემოკრატია. ვარ გიფიქრიათ ამაზე, როგორ უნდა მოხდეს ეს?
საინტერესო კითხვა. მე მგონია, რომ როდესაც ვასახელებთ ხოლმე მიზეზებს, რატომ არ გვაქვს პოლიტიკური პლურალიზმი, რატომ არის რთული, ასე ძალიან რთული კონსოლიდირებული დემოკრატიის მიღწევა და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის განათლების სისტემა, მაგრამ სისტემა, ამ სისტემის ცნება და თვითონ დეფინიცია სისტემა გულისხმობს ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობას. მე მგონია, რომ საქართველოში განათლების სხვადასხვა საფეხური და სხვადასხვა დონე ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობა არ არის. ანუ შეუძლებელია ამას სისტემა დავარქვათ. ამას ქვია რაღაც კონკრეტული ფრაგმენტული სწავლებები, სადაც ისწავლება ბაზისური ცოდნა, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ცოდნის კვლავ წარმოება არ ხდება, ერთი და იგივე ცოდნა გადაეცემა და ნუ ამას კიდევ სხვადასხვა პრობლემა აქვს, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ საქართველოში ისე ხშირად საუბრობენ იმ შესახებ, რომ ზედმეტად პოლიტიზებულია საზოგადოება დიახი, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკა გვესმის განსხვავებულად, ვიდრე რეალურად უნდა გვესმოდეს და ვიდრე რეალურად არის. ერთადერთი რაც არის საქართველოში ამის, ესე ვთქვათ, გარანტი არის ესეთ საგანი სამოქალაქო განათლება, რომელიც სკოლებში იწყება 8 კლასიდან და 3 წლის განმავლობაში მოსწავლეები სწავლობენ და აი ეს საგანი სამოქალაქო განათლება ნამდვილად არის იმის გარანტი, რომ სკოლის მოსწავლეებს საბაზო და საშუალო საფეხურზე ძირითადი ცნებები, ძირითადი საკითხები და დებულებები გავაცნოთ და იცოდნენ. მაგრამ აი რომ გადავხედოთ რა ხდება ქართულ სკოლებში და ამაზე მართლა ბევრი კვლევა არის ჩატარებული. სამოქალაქო გარანტილება არის მეოთხე და მეხუთე ხარისხოვანი საგანი, მასასწავლიან ისტორიის, გეოგრაფიის, უარეს შემთხვევაში ქიმიის მასწავლებლები, რომლებიც უბრალოდ გაკვეთილს წინასწარ სწავლობენ და შემდეგ ასწავლიან. მე პირადად მომხრევარ იმის, რომ სახელმწიფო განათლების სისტემაში ერეოდეს, განსაკუთრებით ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც არის საქართველო. მე დიდად ეტატისტური შეხედულებებთ არ გამავირჩევი ყველა საკითხში, მაგრამ განათლება არის ის საკითხი, რომელიც უბრალოდ სჭირდება საქართველოს. მაგრამ ჩვენ სადღაც მშპ-ს მხოლოდ 3% ხარჯავთ განათლებაზე და ისიც ძალიან ფრაგმენტულად და არამიზნობრივად. მე მგონია, რომ უბრალოდ პოლიტიკური ნება არ არსებობს ამ რეფორმის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ სიტყვაზე სკოლის ასაკიდანვე დაიწყოს ეს ფესვი და ეს ხაზი, პოლიტიკური ნების არ არსებობა ერთი, და მეორე, ეხა ვერენაირად ვერ გავექცევით იმ ფაქტს, რომ ეკონომიკური პრობლემა არის მთავარი, რის გამოც უბრალოდ შეუძლებელია სხვილმასშტაბიან რეფორმაზე და სისტემურ რეფორმებზე საუბარი. სწორედ ამიტომ გვაქვს რაღაც ფრაგმენტული საგნები, ფრაგმენტული პროექტები, ფრაგმენტული დაფინანსებები და ამით მთავრდება. ჩვენ გვგონია, რომ თუ სიტყვაზე საქართველოს სტუდენტების 1% ან 2% გაუშვებთ ერთი სემესტრით სასწავლებლად უცხოეთში და შემდეგ ჩამოვა, ეს სტუდენტები დასაქმდებიან სამინისტროებში, მთავრობაში, პრესამსახურებში, დაწერენ პრეს რელიზებს და ამით დამთავრდება ყველაფერი და ქვეყანა აშენდება. და ესე არ არის, იმიტომ რომ დანარჩენი 98% რჩება იმ სრაჭანდეს თომაგრამი მორებში, რომელ მორებში არის ჩვენი განათლების ფრაგმენტული პროცესები და არა სისტემა.
ხილავ პარდას უსმენ თქვენ ძბასამსვენებოს ანდრო ტავატაძე ბრნოში მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
როცა სანდრო ფიქრობს, რომ რაღაცა საკეთებს, ხო სწავლობს, იკვლევს, რაღაც გარკვეული მიზნები გაქვთ, ვისთვის აკეთებთ ამას? რა გინდათ თქვენ, რომ თვითონ სანდრო მომავალში კარგი სპეციალისტი გახდეს და შეძლოს კარგი სამსახურის მოპოვება, ან საზოგადოების კარგი სახელის და ადგილის მოპოვება? თუ რასაც თქვენ სწავლობთ, ის თქვენ როგორც პირს და როგორც ადამიანს გავითარებთ და რაღაცას გმატებთ? 20 წლის ხართ, ხო? 20 წლის ადამიანი, რაც ახლა როგორც თქვით თქვენ, რომ მომავალი და რაღაცა იქ სუამაზეა ლაპარაკი და თქვენნაირი ახალგაზრდები, რომ ბევრი უნდა ყავდეს ქვეყანას. და თვითონ ეს ახალგაზრდა ამ დროს რას ფიქრობს?
ეს კითხვა რო სადღაც ერთი წლის წინ დაგესვათ, შეიძლება ცოტა განსხვავებული პასუხი მეთქვა, მაგრამ რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ სწავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ და ზოგადად მარტო ცხოვრება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, დამოუკიდებლად ცხოვრება, უპირველეს ყოვლისა მავითარებს მე და საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო მეტად სასიამოვნოს ხდის. შეიძლება მე 3 თვის წინ მეფიქრა, რომ კარგი იქნება, რომ ვიყო სიტყვაზე რაღაც მკვლევარი, პარალელურად სამეცნიერო საქმიანობა, უნივერსიტეტში ლექციები ან სხვა საქმიანობები სიტყვაზე განათლების სფეროში, როდესაც ვასწავლიან რამე ან მსგავსი, მაგრამ რაც ჩამოვედი ცენტრალურ ევროპაში, ევროპის შუაგულში, მივხვდი, როდესაც ვუყურებ აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, რა ბედნიერები არიან, როდესაც ისინი არ არიან ყურადღების ცენტრში. უყვართ თავიანთი საქმე. მე ერთ საკუთარ თავის ჭეშმარიტებამდე მივედი, რომ უნდა მიყვარდეს ჩემი საქმე. უპირველეს ყოვლისა ეს. და ჯერჯერობით, რასაც ვაკეთებ 20 წლის ასაკში, მომწონს. პარტიულ საქმიანობას რაც შეეხება, მეც აი იმ კატეგორიას მივეკუთვნები, ვინც ვისაც ძალიან უჭირს დღევანდელ ქართულ ყოველ შემთხვევაში პარტიებთან ურთიერთობა, ამიტომ მე არ ამგონია რომ პარტიულ საქმიანობაში უდესმე ვიყო ჩართული. ყოველ შემთხვევაში ერთადერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს ერთ შემთხვევაში მოხდეს, თუ სახელმწიფო სამსახურში ვიქნები და არა პარტიულ სამსახურში, იმიტომ რომ სახელმწიფო სამსახური ჩემთვის არის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის, მაგრამ მაინც რთულია. რაც შემოვიდეთ, მით უფრო ხვდები რომ ყოველთვის გეცვლება, გემოვნება იმის შესახებ რა გინდა რომ აკეთო. მაგრამ როდესაც მეუბნებიან თქვენ ხართ, შენ ხარ მომავალიო, ამაში შეიძლება ცოტა სხვა რაღაცას გულისხმობენ, იმიტომ რომ ჩვენთან ესეთ ცოტა ესეთი დამოკიდებულებაა, რომ კლასიკურად თუ ჩაიცმევ და პარლამენტის შენობაში ერთ სურათს გადაიღებ, შენ გარშემო მყოფ ადამიანებს გონიათ, რომ მომავალი დეპუტატი უნდა გახდე. აი ეს საიდან მოდის? მე კი ვხვდები რომ ეს ცოტა ისტორიული გამოცდილებიდან მოდის, მაგრამ აი ეს ფაქტორი არის, რასაც რა ძალიან საინტერესოა და რასაც დავიწყე ფიქრი, რაც ჩამოვედი, რამდენად განსხვავებულია აქაური საზოგადოება. აქ ეს არც არ ითვლება არანაირ მიღწევად და არანაირ პრივილეგიად. ჩვენთან აი თუნდაც აი ეს სურათის გადაღება დეპუტატებთან, ან მე პირადად ხარნაირი წინააღმდეგობა არ მაქვს, უბრალოდ ეს შეიძლება ვიღაც ევროპელისთვის იყოს უბრალოდ გასართობი და მეგობრებისთვის რაღაც სალაღობო თემა, მაგრამ საქართველოში ეს არის თითქოს რაღაც ტრამპლინი, ხო? და აი ეს ცოტა ჩემთვის ხშირ შემთხვევაში სასაცილო არის, ხო? და ადამიანები საკუთარ იმიჯს პოლიტიკურ საზოგადოებრივს ზოგადად ქმნიან სწორედაც რომ სოციალური ქსელი. ხა რა თქონდა, მეც რო შემხვდეს ბარაკ ობამა ქუჩაში, ან თუნდაც რატო ბარაკ ობამა ჩეხეთის პრეზიდენტი ან პრემიერი და ვიცნო, აუცილებლად გადავიღებ მასთან ერთად სურათს და სავარაუდოდ ამ სურათს ჩემს მეგობრებს გავუზიარებ. მაგრამ არსებობს აქ, არ შეიძლება ერთ ხაზში ერთ ნარატივზე ერთ მსჯელობაში გავიყვანოთ. აქ არის ერთი მხრივ რაღაც ბუნებრივი ემოციები, ბუნებრივი სოციალური სტატუსის კონსტრუება, რასაც რა თქმა უნდა მეც მივყვები და ალბათ შეუძლებელია დღეს სოციალური არსება იყო, დღევანდელი სოციალური არსება. ალბათ არისტოტელი დღეს რო არსება, დღეს რო ცხოვრობდა, სიტყოდა რომ დღეს სოციალური არსება Facebook-ით ხდებიო. მაგრამ მეორე მხრივ არის აი მართლა ხელოვნური თეთრი ძაფით ნაკერი ყალბი, აი ეს რაღაც ოპორტუნიზმი უფრო მეტად და ხშირ შემთხვევაში ვოლონტარიზმი. ვოლონტარიზმი და ოპორტუნიზმი, ანუ როდესაც ადამიანი ხარ თავიდან ბოლომდე ოპორტუნისტი და ცდილობ რომ აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობა გამოიყენო, შეიძლება რაღაც მერკანტილისტური ტენდენციებიც გაქვს და ამისთვის იყენებს სოციალურ ქსელს. ეს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის თავისუფალი არჩევანია, მაგრამ მე ვახსენე საქართველოს რა კონტექსტში, რომ საქართველოში შეიძლება რა თქმა უნდა ვიღაც პოლიტიკოს შეხვდეს სურათი გადაიღო, მაგრამ როდესაც ყოველთვე ცდილობ რომ ეს პოლიტიკოსები Facebook-ში დაიმეგობრო, მიწერო და ასე შემდეგ, ან ზოგადად ჩვენთან აი ესეთი დამოკიდებული რომ პოლიტიკურ ელიტასთან რაც უფრო ახლოს ხარ, მით უფრო მაღლდება შენი სოციალური სტატუსი. აი მე ეს მგონია სასაცილო. მე არ დარწმუნებული ვარ რომ აქ, როდესაც მე მაქ მორავიელ სტუდენტებთან, ჩეხ სტუდენტებთან შეხება, მათ უბრალოდ ეს არ აინტერესებთ. მე ნამდვილად ვიოცნებებდი ისეთ საზოგადოებაზე, სადაც პოლიტიკურ ელიტასთან სიახლოვე სოციალური სტატუსის განსაზღვრელი ნამდვილად არ არის.
გასაგრძნობლად თქვენს ვენდით სანდრო ტაბატაძეს. ეს იყო უხილავი ფარდა ჩვენ ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც უცხოეთში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტებს და ასევე ხელოვანებს ხვდებით ხოლმე. სანდრო ტაბატაძე ბრნოში, ჩეხეთში სწავლობს მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს. ჩვენი საუბრისას მან გითხრა, მთავარია რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ არ ვიყოთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაო. თავისი უნივერსიტეტი უყვარს და ამიტომაც ალბათ პირში უძრახავს. საქართველოში განათლების სხვადასხვა საფეხური და სხვადასხვა დონე ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობა არ არისო. გვითხრა სანდრო ტაბატაძემ უხილავ ფარდაში, რომელიც დასასრულს უახლოვდება მის შემთხვევით არშევარჩი ეს მელოდია მორავიული. ბრნო მორავიაშია, მორავიის დედაქალაქია, მათთვის ვინც არის ჩვენი ბოლო პასაჟი შეეხებოდა სწორედ ბრნოში. საფხულის დასაწყისისთვის დაგეგმილ ლიტერატურის ფესტივალს, რომელშიც საქართველოდან ჩამოსული ლიტერატორები მონაწილეობენ. უხილავი ბარდა, როგორც გითხარით, ამით დასრულდა საუბარი სანდრო ტაბატაძესთან. პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ეს იყო უხილავი ბარდა, რომელშიც ჩვენი ადრინდელი, წლევანდელი მართალია გადაცემების ფრაგმენტები შემოგთავაზეთ. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. უხილავი ბარდის ავტორი და წამყვანია ოქროპირ რუხაძე.